4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Алесь Беляцкий, мабуть, давно звикся с думкой про свой махчимый арешт. У 2005 году в интервью он казал:
«У нашей державе все может быть, тому мы повинны ясно себе это уявлять и с этого сыходить. Особисто я громадской деятельностью занимаюсь больше за 20 годов. Это головная складовая частка моего життя. Тому я не собираюсь поддаваться меркованным тяжкостям, теоретично махчимым у дальнейшем».
Як правоборонца Беляцкий добро ведал мотивы, механизмы репрессий и разумел, что особисто перешкаджая владе, як у советские часы, так и за Лукашенком. У 1987 году тесть Беляцкого Сергей Михайлович Пинчук, тогда функционер КПСС, а позднее сябра оппозиционной партии коммунистов белорусской, постфактум доведавшись, что его дочка Наталья побралась шлюбом с толоковцем Беляцким, попередил ее: «Гляди, каб Сибирью все это не скончилось». Веселье Натальи и Олеся отбылось в Менску 17 красовика 1987 году. На им присутничали только сведки. Расписались, усклали кветки до помника Богдановичу, пошли в ресторан на Ростанях. После было целое житё разом. Попереджение тестя справдилось только праз 24 годы, але это все не скончилось. Наталья переконанная, то, что отбывается теперь, это просто этап. Шмат хто задумывается, чому так брутально и так нелогично разогнали демонстрацию протесту после президентских выборов 19 снежня 2010 года. Чому сотни человек были сбиты и арештованы. Чому знов з'явилися десятки политвязнев, сирот яких опынулися амаль усе, хто кинул выклик Лукашенко на президентских выборах. Чому Беларусь знов вернулася у стан перманентных политичных репрессий и самоизоляции от Захаду. До этой черной даты в истории Беларуси неде середине 2008 года назиралася непевная либерализация. Выпустили из тюрьмы Александра Казулина и інших политвязнев, обновились контакты с Заходом, улады перестали саджать у тюрьму за удел у незарегистрированных организациях, припынили тиск на незалежные СМИ. Косметично изменили выборчий кодекс и провели внешне свободную выборчую кампанию 2010 года. Это все было до 19 снежня, до моменту разгону площади. Правоабаронцы попереджвали, что механизм репрессий никуда не зник и может быть запущен у любой момент. Бо то, что мы называем либерализацией, усяго только тактичный ход Лукашенки, який кивается помеж Заходом и Россией. Кивок Заходу – у Беларуси либерализация. Кивок России – у Беларуси закручивание гаек, политичные репрессии и изоляция от заходнего света. Улетку 2010 года Россия отказала на белорусское сближение с Заходом массованной антилукашенковской пропагандой, артикулами в прессе, серией фильмов «Крестный батька» на телебачении и видеоблогом президента России Медведева у сетеве.
На адрес России и его керавництва идут потоки виноватчинняў и лаянки. На этом побудованная вся выборчая кампания Лукашенки. Его турбуя вельми многое. И наведение парадку у наших экономичных отношениях, и контакты российских сродков массовой информации с белорусской оппозицией и навод лёс некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и звольненных чиновников. Президенту Беларуси след было бы заниматься внутренними проблемами, у тем лику нареште расследовать шматликие справы об зникнении людей. России, як и іншим краинам, это не обыяково.
Так казал Дмитрий Медведев 3 кастричника 2010 года. Однако уже 25 снежня Медведев повиншовал Лукашенко с переобранием на посаду президента. Суд над Олесем Беляцким прошел на фоне обновления масштабной российской поддержки и керавництву Беларуси. Незалежная газета «Наша Нива» связала две гэтые подеи. Танный газ забеспечены, Беляцкий отримал 4,5 года калёнии узмоцненного режиму. Олесь Беляцкий, який координовал незалежное назирание на выборах 2010 года, предбачил, что вольности скончатся у день голосования и подлику голосов. У интервью телеканалу «Белсат» за месяц до дня голосования он допустил, что в Беларуси может повториться азербайджанский вариант.
«Я присутничал годов 5 тому, як международный назиральник на выборах парламенту у Азербайджане, и меня вельми моцно уразил гэты разгул демократии пачатыя падчас збору подпісаў, падчас агітацыйнай кампаніі, калі ўвесь Баку быў заклеены партрэтамі кандыдатаў у дэпутаты. Але калі наступіў момант падліку галасоў, адміністрацыйная сістэма спрацавала так, як і трэба было. Мне падаецца, мы можам атрымаць азербайджанскі сцэнар.
Беларусы ў 2010 годзе атрымалі не толькі азербайджанскі сцэнар фальшывых парламенцкіх выбараў 2005 году, але і сцэнар разгону пратэстаў у Баку пасля прэзідэнцкіх выбараў 2003 году. Як тады лідар азербайджанскай апазіцыі Іса Гамбар, так лідары беларускай апазіцыі не чакалі настолькі жорсткіх паводзінаў уладаў, настолькі неадэкватнай рэакцыі на пратэст.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Махавік рэпрэсіяў у Беларусі раскучваўся вясною і летам 2011 году, калі менскія суды правялі 14 працэсаў над затрыманымі пасля падзеяў 19 снежня. Асудзілі 44 чалавекі, з іх 30 атрымалі тэрміны турэмнага зняволення ад 2 да 6 гадоў. У тым ліку тры экс-кандыдаты на пасаду прэзідэнта: Дзмітры Вус, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч. Аляксандр Лукашэнка паставіў тлустую кропку ў няпэўных і павярхоўных спробах лібералізацыі. Больш безглуздай дэмакратыі ў краіне не будзе, заявіў ён 20 снежня на прэсавай канферэнцыі пасля брутальнага разгону плошчы. Але тут няма адказу на галоўнае пытанне 19 снежня. Чаму? 13 ліпеня 2011 года, менш як за месяц да свайго арышту, Алесь Бяляцкі казаў у аэрапарламенце на слуханнях пра сітуацыю ў Беларусі.
Мы ўсе задаём сабе пытанне, чаму ўрад ужыў такі гвалтоўны разгон дэманстрантаў. Да гэтага часу мы ўсё яшчэ не маем адказу на гэтае пытанне. Мне падаецца, што гэтая рэакцыя была спрычыненая нечаканасцю гэтых падзей. Калі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на вуліцы, і яны не ведалі, што рабіць з такой масай народу. Гэта выклікала рэпрэсіі, якія працягваюцца па гэты дзень.
Валянцін Стэфановіч кажа, што пасля суду над Алесем стала ясна. Пераслед яго самога і ўсяго праваабарончага цэнтру «Вясна» таксама рыхтаваўся ўладамі яшчэ да 19 снежня. Распрацоўка і аператыўны пошук кампрамату на Бяляцкага і «Вясну» пачаліся як мінімум у лістападзе 2010 году. Менавіта тады ў офісе «Вясны» працаваў інсайдер КДБ. Рэакцыя Алеся Бяляцкага на брутальныя падзеі 19 снежня на арышты і канвеер судоў была гучная і жорсткая. Ён рабіў дзясяткі заяваў, не асцерагаючыся самых вострых ацэнак.
Атмасфера страху, якая цяпер актыўна насаджаецца органамі ўлады, праваахоўнымі органамі, сілавымі структурамі, распаўсюджваецца з мэтай здушыць грамадскую і грамадзянскую актыўнасць беларускіх грамадзян і адцягнуць увагу ад усіх фальсіфікацый, якія адбываліся на прэзідэнцкіх выбарах.
У сакавіку 2011 году ў інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» Бяляцкі вітаў рашэнне Еўразвязу аб увядзенні санкцый супраць Лукашэнкі, ягонага атачэння і іншых вінаватых у рэпрэсіях супраць апазіцыі і парушэнні правоў чалавека.
Трэба зразумець, што ў гэтым ціску і арганізацыі ціску на беларускае грамадства рэальна бярэ ўдзел 1-2 тысячы чалавек. Гэта ўзровень кіраўніцтва выканкамаў, куды ўваходзяць ідэолагі, кіраўнікі выканкамаў да іншыя асобы, што маюць дачыненне да органаў улады і сілавікоў. Краіна павінна ведаць сваіх герояў.
13 ліпеня 2011 году ў Еўрапарламенце Алесь заклікаў Еўразвяз не спыняць ціск на ўлады Беларусі з мэтай вызвалення палітвязняў.
Тры месяцы таму я быў у Тунісе і ад многіх людзей чуў, што там не было палітычнай апазіцыі, што перамены прынеслі масы. Гэта мы павінны браць пад увагу і ў выпадку Беларусі. Што да пазіцыі Еўрапейскага звязу, мы чуем адзін голас. Голас Еўрапарламенту. Мы можам яго чуць вельмі добра. І факт, што прынятыя эканамічныя кропкавыя санкцыі больш прыкметныя, чым ранейшыя, для мяне гэта вельмі важны сігнал, пасланы Еўрапейскім звязам ураду Беларусі. І гэты сігнал пачуты.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Улады Беларусі пачулі і голас самога Алеся Бяляцкага. У красавіку 2011 году ён разам з іншай праваабаронцай Алінай Танкачовай браў удзел у паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які абмяркоўваў сітуацыю ў Беларусі. Паседжанне праходзіла раніцай 12 красавіка, на наступны дзень пасля крывавага тэракту ў менскім метро. Фонам для гэтых падзеяў служылі дыпламатычныя перамовы ў Еўразвязе наконт увядзення супраць афіцыйнага Менску не толькі візавых, але і эканамічных санкцыяў. У тыя дні чакалася, што адпаведнае рашэнне ухваліць Рада Еўрапейскага звязу. На пасяджэнні прысутнічала каля 100 удзельнікаў, было шмат парламентарыяў, а таксама прадстаўнікі Еўразвязу і АБСЕ. Туды ж папрасіўся і беларускі дыпламат Андрэй Бушыла, дарадца прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь пры Радзе Еўропы. У Бяляцкага і Танкачовай спыталі, як яны да гэтага ставяцца, але яны супраць прысутнасці Бушылы нічога не мелі. У выніку Бушыла быў на паседжанні, але ў дыскусіі удзелу не браў. На наступны дзень 13 красавіка у кантэксце менскага тэракту і разгляду еўразвязам санкцыяў згадаў праваабаронцаў і Аляксандр Лукашэнка.
Дайшло да адкрытага блюзнерства. Увесь народ перажывае трагедыю, смуткуе аб загінулых, а нашы еўрапейскія так званыя партнэры ў Страсбуры разважаюць пра нейкія правы чалавека. Больш за тое, нашы дамарослыя з пятай калёны, якія прыехалі туды, заклікаюць увесці санкцыі супраць народу. Гэта ўчорашні, заўчорашні дзень, скокі на касцях, інакш не назавеш такія паводзіны. Хоць бы пачакалі, пакуль жалоба скончыцца, пакуль пахаваем загінулых. Яшчэ раз падкрэслюю, гэта не тычыцца апазіцыі. Апазіцыя павінна, можа існаваць у нашай дзяржаве, але пятай калёны ў краіне не будзе.
На думку Владзіміра Лабковіча, гэтыя заявы Лукашэнкі маглі стацца паваротным пунктам у лёсе той справы, якую ўжо разгортвалі супраць Алеся Бяляцкага спецслужбы. Што ж насамрэч адбылося ў Страсбуры? Па-першае, трэба прызнаць, што Рада Еўропы не прымала і не магла прыняць рашэнне аб эканамічных санкцыях, якія сапраўды рыхтаваліся і якіх так баяўся афіцыйны Менск. Рада Еўропы перш за ўсё займаецца правамі чалавека. Пытанне пра санкцыі належыць да кампетэнцыі іншай структуры Рады Еўрапейскага звязу. Па-другое, як сведчыць Алена Танкачова, удзельнікі пасяджэння адразу пасля яго пачатку хвілінай маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў менскага тэракту, цікавіліся думкамі гасцей з Менску, як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў краіне і ці не выкліча хвалі арыштаў і рэпрэсіяў супраць іншадумцаў, палявання на ведзьмаў, як гэта было пасля менскага тэракту 4 ліпеня 2008 году. Скокаў на касцях не было.
Алесь сапраўды гаварыў пра эканамічныя санкцыі, але санкцыі не супраць краіны, а кропкавыя санкцыі, скіраваныя супраць эканамічных суб'ектаў, якія з'яўляюцца донарамі рэжыму Лукашэнкі. Гэта пазіцыя Алеся, якая паслядоўна агучвалася ім цягам даволі працяглага часу пасля 19 снежня не толькі на міжнародным узроўні, але і ў Беларусі. Думаю, што за сваю пазіцыю ён і пакараны,
кажа спадарыня Танкачова. На тым паседжанні Алесь Бяляцкі ахарактарызаваў бягучую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі як найгоршую за апошнія 15 гадоў і выказаў думку, што да той пары, пакуль не будуць вызваленыя палітычныя зняволеныя, ніякіх афіцыйных міжнародных кантактаў з уладамі Беларусі быць не павінна.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.